În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem marți, așa încât vorbim despre facere. Și la facere, după cum știți, am ajuns la capitolul 28. Astăzi o citim din capitolul 28, cred că tot. Și o să ne oprim în diferite locuri ale lui. Știți povestea, nu o să mai repet, sau o repet foarte pe scurt. La un moment dat, Isaac orbește, marele patriarh Isaac. Când zicem patriarh, nu înseamnă că era patriarh cu tiară pe cap și n-avea patriarhii noștri veșminte așa. Deci nu asta înseamnă. Patriarh înseamnă părinte al părinților. Știți? Adică și patriarhul la care zicem patriarh, tot părinte al părinților. Adică el e părintele episcopilor, preoților, a tuturor episcopilor, a tuturor părinților. Știți? Și de aici în patriarh. Adică un fel de tată al tuturor taților. E, așa era Avram patriarh, adică mai mare peste toți tații viitorii ai poporului evreu și cumva tatăl tuturor credincioșilor, deci patriarh, părinte mare. Și așa i-a socotit și Isaac și Iacob, ei sunt cei trei mari patriarhi, în sensul ăsta, că sunt părinți ai tuturor părinților, ai tuturor credincioșilor. Ei, Isaac acesta, îmbrăcat în veșminte simple, nu era ca un patriarh, este un patriarh mare și la un moment dat orbește. Și orbind el, s-a gândit că îi vine vremea sfârșitului lui și că trebuie să pună rânduială în casa lui. Așa cum foarte mulți nu fac în casa lor și aproape că oamenii acum, din două motive, nu știu cum rânduiala asta în casele lor, adică atunci când îmbătrânesc, înainte de a sfârși viața și cu un timp înainte ei să-și împartă clar, averile, să se știe clar cui și ce are fiecare, nu să se lase tot așa într-o ceață și la sfârșit se bat copiii și se urăsc până la moarte. Și ei mor liniștiți că am reușit să păzesc liniștea între copii până în momentul în care am murit eu. Dar, de fapt, e o liniște periculoasă și nu periculoasă, e o liniște care prevestește furtuna, știți? Nu e o liniște bună. Aici se potrivește cuvântul Sfântului Nicodim al Ghiuritu, care spunea, decât o pace rea, mai vine un război bun. Deci, de multe ori, micul război de a împărți averea dinainte, care e mult mai mic și se poate sfătui cu toată lumea, tata, mama, cu toți ai lui, cu toți ai lor, micul acest război, care poate că va aduce o mică tulburare, fiecare dorind ceva și nu știu, dar de fapt, având cinste față de mamă și de tată, vor accepta și vor împărți cumva cu dreptate lucrurile. Acest mic război este oricum mult mai bun și va aduce o pace, poate că mult mai îndelungată după aceea, decât dacă pace până în ultima clipă, toți copiii cumva în jurul lui și în jurul ei până în ultimul moment, nădăjduind că fiecare crezând că poate el, că poate unii nădăjduind la dreptate, alții nădăjduind la nedreptate și după aceea se declanșează dezastru și pe care îl vedem mai toate familiile. Știu asta și vă pot spune, când mor părinții, copiii se dezvină și se rup și încep un mare, mare scandal. Aproape în toate familiile, aproape că nu este una care să scape de asta. Rarisim sunt situații când se poate să nu fie asta. Dar în general se întâmplă asta. Ei, Isaac, înainte, cu mult de a muri el, și se dovedește asta pentru că, iată, din momentul în care a zis că trebuie să împart averea, trebuie să pun rânduială în casa mea, a mai trăit 20 de ani. Adică nu era un om șubrezit pe toate părțile care toată ziua pe la ATI. Nu era pe vremea ATI, dar în sensul că nu era foarte bolnav. Și totuși și-a pus în gând că trebuie să facă asta. Și bineînțeles că a mers pe gândul lui firesc și pe firescul poruncii lui Dumnezeu, care spunea că binecuvântarea principală o să dai copilului celui mare. Așa a fost din vechime. N-a spus-o Dumnezeu, dar era un obicei al mesopotamienilor, era un obicei al evreilor, era un obicei al egiptenilor, care venea firesc, pentru că copilul cel mai mare era de multe ori cu 10 ani, cu 15 ani, poate mai mare decât cu al 12, adică cu al doilea, așa încât el moștenea în primul rând averea principală și el a trebuit să aibă grijă de următorii copii care ar fi trăit frații lui. Deci era ceva, e ceva firesc în alegerea asta a oamenilor. Ei, acest obicei s-a înstăpânit și la evrei, nu l-a zis Dumnezeu, n-a fost Dumnezeu la Dumnezeu, s-a înstăpânit și la evrei, așa încât atunci când lui s-a părut că se apropie de sfârșit, deși uite, mai avea de trăit, a zis, trebuie să-i dau binecuvântarea principală, fiul meu principal, care s-a născut primul, chiar dacă erau doi gemeni, cel care s-a născut primul, o să-i dau binecuvântarea, chiar dacă am eu îndoielile și mâhnirile mele legate de el, pentru că deja Isav, fiul său cel mare, adică dintre gemeni mai mare, avea deja niște obiceiuri și niște fapte reprobabile, cumva, care deja marcaseră cumva familia. Faptul că trăia cu mai multe femei, că era, se dusese vestea despre el că este pornit pe patima asta desfrânării, era aspru, era crud, era nesătul așa în general de a trăi lucrurile maximal și trăia mai mult prin codri, omorând animale și vânând, de plăcerea de a vâna. Au fost câteva lucruri, de exemplu, și în relația cu Iacob, când pentru un blid de linte a fost în stare să, adică se vede clar caracterul lui mult mai brutal și nepăsător față de lucrurile spirituale și mai fine. Nu le dădea mare importanță lucrurilor spirituale și mai fine. Adică dacă tatăl său, dacă Avram, se căsătoriseră cu femei din zona Haranului, din zona de unde venise Avram, lui nu i s-a părut deloc interesant sau important să urmeze felul de a fi al părinților săi. El s-a și căsătorit și a și luat pentru prima oară, nu s-a aflat până atunci în istorie, două femei. Și-a luat două. Adică era și dintre femeile locului de acolo, care erau păgâne și care erau închinătoare la idol și care probabil că urmau să-și crească copiii, firesc, învățându-i să se roage la idol. Asta a fost durerea părinților, adică Isaac și Rebecca, care mai păstrau ideea unui Dumnezeu unic și aveau altă rânduială. Dar lui nu i-a păsat. Tot așa, nu i s-a părut nimic interesant să-și vândă dreptul de întâi născut, care lui, deci pentru el, orice drept sau orice titlu avea valoare dacă se putea cumva prețui cu un preț sau dacă erau ceva, primești ceva pentru chestia asta. Faptul că dreptul de întâi născut nu i-a ducea nimic, cel puțin așa îi se părea, și când a venit odată înfometat și de la vânătoare că nu prinsese nimic, l-a găsit pe fratele său mai mic, făcând o mâncare de linte și a zis, wow, ce bine, mâncarea rost și asta, care îmi place foarte mult, dă-mi mie. Și el a zis, s-o dau dacă vinzi dreptul de întâi născut. Da, ce folosește mie în dreptul de întâi născut? Zice, eu stau să mor și tu nu mai poți vine dreptul de întâi născut. Adică stătea să moară. Vă dați seama. Când ne întorci seara flămând, nu stai să mor totuși. Adică nu ești chiar terminat. Mor. Și el totuși pentru foamea aia a fost în stare să-și... Adică e disprețuia drepturile acestea de întâi născut, binecuvântarea părinților, nu avea mare cinste față de lucrurile acestea. Și atunci, bineînțeles că a adusese o anumită tristețe în inimile părinților lui și prin faptul că adusese două femei idolatre acolo, care probabil că își aduseseră idolii cu ei, aveau obiceiul să aducă idoli micuți, așa, pe care îi țineau în dulapuri și acolo se rugau, deschideau dulapurile, aprindeau niște candele și în fața idolilor micuți, statuete, invocau zeii aceia să vină acolo și să facă să dreagă. Și lucrurile astea, cu siguranță, i-au mâhnit pe Isaac și pe Rebecca, dar au tăcut, nu era alegerea fiului său. Și totuși, în momentul când a trebuit să le dea binecuvântarea, și binecuvântarea principală a trebuit să le dea fiului cel mai mare, totuși Isaac, fiind corect, a zis, trebuie să le dau fiului meu cel mai mare, chiar dacă nu îmi face plăcere cum se comportă el și ce face, a lui e binecuvântarea, că așa a binevoit Dumnezeu să se nască. Pe de altă parte, mama Rebecca a zis, cum să-i dăm lui binecuvântarea când eu, când aveam în pântece, se tot tulburau pântecele meu, nu știam că sunt doi gemeni, că nu erau atunci ecograf și tot felul, și atât de multe tulburare era și atât de mult zbucium, încât m-am dus la un preot al lui Dumnezeu să-l întreb, la Melchisedec, și acesta mi-a spus de la Dumnezeu că în pântecele meu sunt două ființe, sunt doi gemeni și că din ei se va naște două popoare și că unul este mai puternic și mai tare, și cum era Esau, și este primul care se va naște, iar al doilea este mai mic și mai slab, cum era Iacob, dar cel mai mic până la urmă va fi mai tare decât cel mai mare, și cel mai mare va ajunge să fie slujitor celui mai mic. Asta i-a spus de la Dumnezeu Melchisedec. Nu Melchisedec. Dumnezeia lui Melchisedec. Ba da, Melchisedec. Și bineînțeles, când mama Rebecca a auzit asta, l-a prețuit mai mult pe cel mai mic și l-a privit cumva cu alți ochi. E foarte interesant. Isaac știa lucrul ăsta, dar totuși nu l-a disprețuit pe celălalt, ceea ce este foarte important. Nu că nu l-a disprețuit, nu a judecat diferit pe cei doi. Foarte important. Să știți că un motiv pentru care Dumnezeu nu prea ne dă mesaje, nu prea ne transmite nimic, nu descoperă viitorul, nu spune despre un om sau despre altul ceva, și că, în general, ceea ce aflăm prin tot felul de relații dubioase, cu tot felul de ghicitoare, fermecătoare, preoți, deschizători de cărți, oameni care nu lucrează cu Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu nu trimite, rarisim trimite vreo mărturie cuiva, și aceasta o dă, în general, sfinților care pot să primească mărturia lui Dumnezeu și să nu judece și să știe că Dumnezeu e infinit de capabil să facă dreptate până la sfârșit între cei doi, chiar dacă pare acum că e nedreptate. Pentru asta trebuie multă răbdare și înțelepciune. Pentru asta trebuie discernământ. Și sunt foarte puțini oameni care au discernământul ăsta. De exemplu, Eva nu l-a avut acest discernământ atunci când în rai diavolul a venit și i-a spus că de fapt a patinat cumva pe ideea că tu, Eva, ești a doua, ești făcută din coasta lui și atunci tu vei fi a doua veșnic. N-ai nicio șansă să fii prima niciodată, dar eu îți vând un pont să fii prima acum. Fă-te tu prima Dumnezeu și pe aceea să se facă și el, nu contează. Dar tu prima să fii Dumnezeu. Mănâncă din copacul ăsta și vei fi ca Dumnezeu. Și ea a făcut chestia asta și pe aia de-a lui. Dar tentația asta era. Cum să răscumpăr eu sau ce să fac eu ca să nu mai fiu a doua, să nu mă mai simt, să nu mai am complexul de inferioritate. Ea nu știa, Eva, dacă ar fi avut răbdare să înțeleagă și să creadă în dreptatea lui Dumnezeu și în dragostea lui, ea nu știa, și să știți că cu idei de genul ăsta vine diavolul totdeauna. A, tu ești din zona nu știu care, născut în nu știu ce zonă, tu nu ai capacitățile și posibilitățile altuia care s-a născut nu știu unde, în ce oraș, din nu știu ce părinți. Dumnezeu e nedrept, uite ce s-a făcut ție și ce a făcut la ăla. Uite, și cu aceleași chestii vine, numai că la fiecare altă mărie, aceeași mărie cu altă pălărie. Adică se schimbă în îmbrăcăminte diavolul după viața ta, după stilul tău, după ce trăiești tu. Și la mine a venit și la voi a venit. Și ne-a spus aceleași povești. Și știți bine, sau dacă nu l-ați detectat încă, să știți că vă vorbește la ureche și ține același discurs. Diavolul e plicticos. A vorbit Eve atunci și lui Adam și nouă ne vorbește din generație în generație, din om în om. Același lucru. Și vine cu aceeași, uite ce nedrept e Dumnezeu, uite-te. Ăla, e ăla, nu știu ce, îți arată acolo. Și de fapt, tu zici, da, chiar așa. Pentru că dacă judeci așa dintr-o bucată, zici, da, așa e. Dacă nu crezi pe Dumnezeu de plin, că Dumnezeu are El rânduiala Lui, care ne depășește, da, să ai discernământul ăsta, că Dumnezeu e drept și iubitor de oameni, și că nu face nedreptăți, și că ne iubește la fel, și că fiecare ne va da, dacă nu acum, mai târziu, și este dreptatea lui Dumnezeu, cine nu crede asta, chiar dacă nu vede nicio realitate care să-i spună că așa va fi, dar să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, atunci ești ratat în față de unul. Face praf și pulbere. Ca pe Eva. Și își bate joc de voi și de noi și de toți își bate joc. Eva, de fapt, nu știa că Dumnezeu urma să îndrepte ceea ce părea că a făcut nedrept. Ceea ce părea că a făcut nedrept, că l-a făcut pe Adam, pe Eva, a făcut-o pe Eva din coasta lui Adam, și părea că ea va rămâne complexată și inferioară pentru totdeauna. Și Dumnezeu urma să îndrepteze în toată istoria acest lucru prin faptul că din femeie urma să nască toți bărbații. Înțelegeți? Și nu numai atât, ci că din femeie urma să nască însuși Dumnezeu. Înțelegeți? Însuși Dumnezeu. Deci, ce mai mare revanșă poate fi asta? Că însuși Dumnezeu s-a luat din femeie. Nu mai contează că femeia a fost luat din bărbat. Când însuși Dumnezeu a fi luat din femeie, adică era... Da, asta urma să ai încredere în Dumnezeu, urmau să se lucrurile să se petreacă. Cum zice Sfântul Maxim al Mântuitorului, și dacă n-ar fi căzut omul, Dumnezeu s-ar fi întrupat. Dumnezeu s-ar fi întrupat. Acolo, în rai, s-ar fi întrupat. Din femeie s-ar fi întrupat. Înțelegeți? Deci, chestia asta că s-a întrupat în istorie, asta e? Da. Pentru că am căzut și s-a întrupat așa cum s-a întrupat. În ieslea animalul a fost culcat, căutat să fie ucis, dar el ar fi venit totuși la noi și s-ar fi întrupat. Dar altfel și frumos. Și ce cinste ar fi avut femeia. Nu, ce cinste. Ce cinste are Maica Domnului și acum. Și toate femeile prin ea. Dar pentru asta trebuia puțină răbdare. Și în viața noastră trebuie puțină răbdare.
Vreau să mă iertați să puteți cu întrebarea mai copilării astea. Dar oare de ce Dumnezeu mi-a făcut amândoi deodată și problema era de răspundat?
Asta e taina, taina. Nu știm... Ea a întrebat, poate n-ați auzit, că de ce Dumnezeu nu i-a făcut pe amândoi deodată? Ca să fie pace, liniște și bucurie. Nu știu, că așa pot să-i întreb și de ce nu s-au născut și Iacob și Isau deodată amândoi în capul acolo să facem. Ca să nu mai fie atâta tulburare. Uite, așa a fost. Ce să facem acolo? Nu știu. Așa a fost. Și așa face Dumnezeu? Nu știu. Probabil că fiecare treaptă asta, de exemplu, că Dumnezeu ne-a pus în rai niște rânduieli pe care să nu le depășești, în care să se verifice libertatea ta și faptul că tu o poți alege liber între da sau nu, dar alegi da, dintr-o scopaci să nu mănânci, dar să mănânci, dar din acesta să nu mănânci. Aceasta era o treaptă mai înaltă pe care omul urma să o pășească în a deveni matur în Dumnezeu, adică să aleagă binele, nu că de la sine, păi ce să faci? Dacă e ca și cum ai fi un copil într-un țarc și stai acolo și faci numai cât poți să faci acolo în țarcul ăla. Dar dacă ce maturi acel copil când tu îi pui în mijlocul țarcului, nu știu, un copac de cristal și zici de el să nu te atingi. Și copilul poate să ajungă la măsura, să stea în țarcul acela, dar de copacul ăla de cristal care oricum s-ar face praf, nu se atinge. Ei, copilul ăla e de 100 de ori mai valoros dacă face chestia asta decât că face ce vrea. Pe acolo dă cu capul de toți pereții din țarcul. Aia nu-i mare lucru. Ei, ceva de genul ăsta urma să crească omul în măsura în care putea să-l asculte pe Dumnezeu, neînțelegând de ce, dar trebuia să-l asculte. Asta e mare măreția ascultării. Că ai încredere în Dumnezeu așa de mult încât nu contează de ce. Nu? Deci nu-i mare lucru să asculte Dumnezeu dacă îi se explică în detaliu. Detaliu, știi, pentru asta, pentru asta. Și când asculți, că știi și ai încredere în el exact cum ascultă, ar trebui să asculte un copil de tata sau de mama, că e mama și tata. Și am încredere în ei. Și așa au zis, așa facem. Să nu deschideți ușa la dușmani. La străini. Domnule, nu mai discutăm. Nu deschidem ușa la străini. Da, dacă are glasul frumos ca al mamei. Da, dacă are nu știu ce. Dar nu, dacă. Deci atunci copilul acela devine ascultător când te ascultă de plin. Și este un fel de asumare a libertății. Ai libertatea, dar ți-o supui de voie lui Dumnezeu, crezând în mila lui și în dreptatea lui mai mult decât în părerea ta. Asta n-a prea știut omul să facă atunci. N-a vrut să o facă. Am pierdut ce vreau să zic. Da, oricum.
Că Isaac nu l-a judecat pe, nu l-a denigrat pe cel mai mare doar pentru că
i-a zis mai chestii. Da, și ajunsese la femeie și le ziceam că dacă femeia ar fi înțeles, ar fi așteptat cu răbdare vremea arătării mirei lui Dumnezeu. Așa se întâmplă și în viețile noastre. Deci se verifică aceeași chestie în istorie și peste veacuri. Cu fiecare dintre noi se întâmplă aceeași chestie ce s-a întâmplat în rai. Ne naștem în situații și în relații și între oameni în care ni se pare că noi suntem nedreptățiți. Și cei mai bogați oameni, și cei mai... Li se pare că sunt nedreptățiți, că se compară cu alții. Și găsesc ei că ceva e nedrept. Și la tot omul îi se pare că e nedreptățit. Să știți, să vă spun ca duhovnic am ascultat mii de oameni. Toți se cred nedreptățiți. Toți. Niciunul n-a zis să zică, Domnule, eu sunt cel mai liniștit om, sunt toți se nedreptățiți. Și problema e că atunci când tu constați aceste așa zise posibile reale nedreptăți, în comparație cu ce vrei tu să fie, nu știu, cu ce, cu calitățile, cu viciile, cu ce ți se pare ție, cu bogăția unuia, cu vestea despre el altuia, cu cinstea pe care o dau lumii unuia, cu, când vezi aceste nedreptăți, tu poți să reacționezi exact ca Eva și aceeași voce lăuntrică va veni să spună a diavolului, vezi, este nedrept, trebuie să faci ceva ca să termine această nedreptate, ori să-i faci rău celuilalt, ori să te simți ucis, ori să-ți faci rău ție, ori să faci o chestie. De exemplu, copiii, adolescenții și voia să dei prin așa ceva, când se simt în fața nedreptăților de genul ăsta, că nu-ți băgați în seamă, că nu-ți iubiți la fel de mult ca celălalt. Se gândesc de multe ori, da, dacă eu mă voi sinucide, o să mă plângă toți, atunci o să-și dea seama ce copil deosebit am fost și îți imaginezi mormântarea și cum plâng toți terminați acolo și... Se pare că faci o dreptate așa peste timp. Wow, dreptate. Toată lumea are problema asta. Calea credinței este aceea să crezi că Dumnezeu știe ce face și va îndrepta lucrurile ori aici, ori în veacul viitor și să ai răbdarea aceasta. Și ție cu ce ți-a dat să lucrezi, să faci ceea ce trebuie să faci. Nu să stai tu să faci dreptate. Toate ni le-a dat Dumnezeu nouă în afară de judecată. Adică nu să-mi zici tu, am strâns eu judecățile, am văzut care-i treaba și eu vreau să judec că nu-i drept, că nu-i bine, că nu așa, că nu știu ce. Asta rămâne lui Dumnezeu pentru că este o judecata rămâne lui Dumnezeu, nu pentru că Dumnezeu își reține partea barusanului care vrea să-și simte în mână puterea de stăpânire. Nu. Ci pentru că nu există făptură pe pământ care se poate vedea cum vede Dumnezeu din toate perspectivele, din toată istoria, din toate locurile, să știe totul despre o situație, despre un om să poată judeca. Nimeni nu știe asta decât Dumnezeu. De aceea îi rămâne numai lui. Iar oricine altcineva încearcă să facă el dreptate și judecată după capul lui, greșește. Oricât de perfect ar fi această dreptate și judecată, greșește pentru că nu vede toate perspectivele, nu are toate datele, probleme, nu le are. Și atunci greșește și asta e fundamentală greșeala celor mândri care judecă. Pentru că nu știi. Și n-ai dreptul să zici, va judeca Dumnezeu. Pentru stăpânul său stă sau cade. Tu ție-ți rămâne să crezi lui Dumnezeu și asta e nebunia credinței. Că tu, peste toată nebunia și părelnica nedreptate, crezi lui Dumnezeu că Dumnezeu știe ce face și că va veni vremea fiecăruia să-i dea la măsura și la... Și dacă unuia nu i-a dat, îi va da mai mult dincolo sau într-o anumită situație din viață. Dacă să ai încredere în El. Vă spun... Și numai în viața aceasta, și numai în viața asta, din perspectiva unui duhovnic care vede viețile a mii de oameni, și Dumnezeu e drept. Și numai din perspectiva vieții acesteia, am văzut că Dumnezeu este drept. Ca unii perioada copilăriei foarte fericită, nu știu ce, ei, nu o să aibă așa de fericită alte perioada vieții. Alții au o perioada copilăriei mai nefericită, mai cu necazuri. Le va da Dumnezeu șansa să aibă perioade fericite mai târziu. Este o dreptate care se împlinește până și în lumea aceasta. Iar pentru cele care nu se împlinesc, sunt situații rarisime, că nu se împlinește în lumea aceasta. Se împlinește cu siguranță în lumea de dincolo. Exact cum Avram îi zice lui Lazar, ai purtat cele rele în veacul acesta, vină să primești cele bune, iar acela a primit doar cele bune și s-a mândrit și s-a lăudat, vină să primească cele rele. Adică asta înseamnă că se va face dreptate lui Dumnezeu pe care noi acum nu o vedem și nu o înțelegem și suntem gata să ne luăm cu El de piept și să face scandal. Unde-i dreptatea? Dar pentru asta Dumnezeu ne-a spus că trebuie să dăm timp. El va lucra în timp. Și e o taină mare de ce lucrează în timp. Gândiți-vă, de exemplu, când au plecat evreii din zona evreie, adică Isaac, adică Iacov și cei 12 fii ai săi, când au plecat spre Egipt, din Țara Sfântă, erau aici amaleciți, erau tot felul de neamuri. Și dintre cuvintele pe care Dumnezeu le spune lui Iacov, îi spune, merge și vei sta o vreme acolo, adică 400 de ani, vei sta o vreme acolo, până se vor umple, că încă nu s-au umplut dreptarele amaleciților ca să fie pedepsiți. Încă nu s-au umplut dreptarele amaleciților. Și amaleciții, între timp, au ajuns să se supună filistenilor și să practice religiile grozave ale lui ale unor zei filisteni care cereau ca să-ți aduci copiii jertfă și anumite lucruri îngrozitoare. Și că se vor umple aceste, zice Dumnezeu, văzând istoria, adică nu, zicea, nu vă dau acum pământul acesta, că nu-i pământul vostru. Nu vă dau cuvântul ăsta, că nu e al vostru acum. Acesta e al amareciților. Dar vi-l voi da când se vor umple paharele cu otravă și cu răutăți ale amareciților. Atunci, și asta înseamnă că Dumnezeu le dă timp oamenilor, le dă timp să se întoarcă, le dă timp să nu facă răul, le dă timp să facă cele bune. Dar, în același timp și vede, adică aceia au dus-o bine, au trăit bine, au trăit bine, au trăit bine, dar s-au umplut paharele de rău ale amaleciților și li s-au luat pământul și s-au dat evreilor, dar s-au umplut și paharele de rău ale evreilor și au fost și ei scoși din pământul acela și alții au venit și a zis Dumnezeu, voi chema pe poporul meu asirian și voi mătura acest neam de pe fața pământului. Poporul meu asirian, asirienii aia sălbatici care umblau cu tigvele la șaua calului. Ăia au devenit fiii lui Dumnezeu pentru că se mulțiseră păcatele evreilor peste măsură și a zis, s-au umplut măsurile. Că așa zicea Părintele Arsenie Boca când îl întreba cineva, când va fi sfârșitul, Părinte, când se vor umple măsurile. Și oamenii nu înțelegea. Știți că înainte de căderea lui Nabucodonosor, când urma să cadă Imperiul Babilonian și să vină Persii cu Cirus cel Mare, înainte de căderea unui imperiu întreg, acest Nabucodonosor a văzut pe un perete o mână care a scris măsurat, cântărit, judecat. Măsurat, cântărit, judecat. Adică s-au umplut măsurile. Atâtea răutăți au făcut. Deci băteau joc acei babilonieni și făceau mesele pentru că erau speciale vasele din care se aduceau la templul din Ierusalim cinstire lui Dumnezeu, au dărâmat templul din Ierusalim, au luat toate vasele acelea de aur și le foloseau ei la ospețe, care erau orgii, înțelegeți? Și a lăsat Dumnezeu zeci de ani au făcut asta continuu și și-au bătut joc, și-au râs și-au făcut tot felul de grozării. Și când s-au împlinit măsurile, a zis Dumnezeu, măsurat, întărit, judecat. Și gata, în clipa aia, el a zis, ce-o fi însemnând asta? Că văzuse rămâna schimb pe perete. Și numai Daniel a zis, Dumnezeu v-a măsurat, v-a cântărit și vă va risipi de pe fața pământului. Și așa s-a întâmplat. Adică au dispărut de pe fața pământului ca și cum n-ar fi fost niciodată. Au venit perșii ahmenizi, au cucerit totul, cu Cirus cel Mare, le-a dat libertate evreilor după 70 de ani, a zis, puteți pleca unde vreți voi, faceți ce vreți voi. Noi nu suntem ca și babilonii cei vechi. Mergeți în țara voastră, faceți-vă templu. Deci a dispărut un imperiu. În 70 de ani a dispărut un imperiu, s-a făcut praf și pulbre. Când a zis Dumnezeu, înțelegeți? Exact așa s-a întâmplat după plecarea evreilor din Egipt. Să știți că cele 7 plăgi din Egipt care s-au întâmplat, nu au fost nimicuri. Toată această plecare a evreilor era undeva pe la 1200 înainte de Hristos. Și pe la anul 1100, deci după ce evreii au plecat de acolo, egiptenii au dispărut din istorie. Au fost într-o decădere continuă, până pe la anul 400, dar au fost mai de capul lor. Deci au apărut niște popoare ale mării, așa numitele popoare ale mării, care au făcut praf și pulbere toate civilizațiile. Deci egiptenii, care erau o civilizație de 2500 de ani, deja aveau atunci, când la anul 1100. Civilizație de nezdruncinat. Hitiții, care aveau 1000 de ani, mare imperiu hitit. Cretani, minoici, care erau de neclintit din zona Mării Mediterane. Au fost făcuți praf și pulbre de un popor pe care astăzi nu știu istoricii să-l definească decât că sunt popoarele mării, dar nu știți de unde zic ei că veneau, de undeva din zona Mării Negre. Dar nu știu de unde și acești oameni, fiind din zona Mării Negre, ci că extrageau fierul de pe undeva și știți că zice că epoca fierului a început la 1100. Până atunci toți aveau arme de bronz, arme de aramă, care erau slabe, erau moi. Ei, acești popoarele mării care veneau de undeva, dar nu se știe de unde, unii spun că de pe teritoriul Bulgariei de astăzi, alții zic că de pe teritoriul undeva între Crimea și sudul Basarabiei, zona aceea, toată lumea vorbește și spune fiecare ce trece prin plac, dar nu se știe. Și au pus aceste popoarele mării care au măturat în 50 de ani toate imperiile. Au dispărut Imperiul Hitit. Deci ăștia aveau arme de fier și făceau varză peste aceia care aveau arme de bronz. Ce să faci cu arme de bronz? E ca și cum te-ai lupta cu o sabie de plastelină cu o sabie adevărată, pentru că săbile de fier erau mult mai puternici, treceau prin orice armură de bronz și orice, și au terminat, adică aceștia extrageau fierul, știau să-l facă, aveau armură de fier, aveau tot ce le trebuie, treceau ca prin brânză. 100 de oameni bireau 1000. Înțelegeți? Și a dispărut Imperiul Egiptean, care era, Doamne, te gândești când a zis Dumnezeu că va pieri neamul acesta, a spus de egipteni, și va cânta cu cuveaua deasupra pustiului unde erau odată așezările lor. Păi acum așa e. Mergeți acolo să vedeți că îl scot din nisip. Și cântă cu cuveaua peste ei. Cum s-a ajuns la așa ceva? S-a împlinit imediat. Adică, când s-au umplut măsurile la egipteni, într-o secundă s-a făcut praf totul. Când s-au cumplut măsurile la hitiți, s-a terminat cu Imperiul Hitit. Nici nu s-a știut că există Imperiul Hitit până prin 1970, când niște polonezi au descoperit ceva prin Asia Mică. Și nu există. În Biblie scria de hitiți, dar zicea, a, prost. Biblia spune prostii. Și au descoperit că există hitiți și că aveau scriere și că, popor mare, imperiu mare. Și acum toți vorbesc despre el și mult de spus despre hitiți. Erau zona Asiei Mici, Siria, Iordania, tot ce era. Hitiți. Și erau mari și puternici. Și nu numai ei, și cretanii au dispărut atunci și totul. Praf. Incredibil cum s-a petrecut asta. Așa poate face Dumnezeu când se umplu măsurile, înțelegeți? Când se umplu măsurile, El te lasă, îți dă timp. De cele mai multe ori la noi creștinii, măsurile se termină când mor. Se umplu măsurile și... Adică Dumnezeu te așteaptă, îți dă șansă, că tu zici, Doamne, până în ultima clipă, a trăit bine, a mâncat bine, da, te dă până în ultima clipă șansă. Dar când se umple măsurile, gata. La cei care îi mai vede Dumnezeu cu posibilitatea de a se schimba, măsurile acestea, când se umplu, vin necazuri care nu îi distruge, nu îi ucide cu totul și le mai dă șansa în boli, necazuri să se întoarcă, dacă vor. Astea sunt șanse unice. Asta cu boli și necazuri. Moartea e ceva fericire. Era socotită fericire pentru ceilalți, dar era un coșmar, pentru că însemna sfârșitul de plin. Întorcându-ne. Isaac a avut atâta înțelepciune și n-a sărit repede să judece și a zis, Doamne, dacă el s-a născut primul, lui trebuie să-i dăm această binecuvântare. Rebecca a zis și aici să insist mai mult. Rebecca a fost super impresionată de ce a auzit și n-a putut să fie corectă. Deci a fost impresionată de ce a auzit, că a auzit de la preotul acela această prevestire și a acționat în funcție de prevestirea pe care a auzise. Dar aceste lucruri nu le faci tu. Astea le face Dumnezeu. Adică, dacă vrea Dumnezeu să-L descopere pe celălalt ca mai mare decât primul, asta e taina lui Dumnezeu. Nu faci tu treaba asta. Și Rebecca a zis, nu poate să ia ăsta rolul de întâi născut și să ia binecuvântarea de întâi născut, chiar dacă el era întâi născut, că doar mi s-a spus încă din copilărie, încă copilăria lor, încă din pântece când erau ei, că celălalt trebuie să fie binecuvântat și atunci a făcut toată acea nebunie cu... a făcut ea mâncare, l-a îmbrăcat pe el în haină, în pieile mieilor tăiați, a făcut tot felul de chestii, l-a îmbrăcat în haină lui Esau, numai ca să îl mintă pe Isaac și Isaac să-i dea binecuvântarea lui Iacob. Și s-a întâmplat asta, dar nu trebuia să întâmple asta. Asta e nebunia omului care crede că rezolvă el treburile, dar asta a dus la o suferință imensă și pentru ea, și pentru Iacob, și pentru toată lumea. Altfel trebuia să fi fost făcute lucrurile. Numai taina lui Dumnezeu știe cum ar fi fost făcute și cum ar fi ajuns ca această binecuvântare să fie luată de Iacob, nu știu. Dar sunt taine mari pe care Dumnezeu le-ar fi rezolvat ușor. Nu e greu lui Dumnezeu să facă asta. Dar omul se bagă și rezolvă el, se bagă el. Și să știți că, în general, că de aici pe casă, în general, Dumnezeu evită să ne spună nouă profeții și lucruri de genul ăsta, pentru că noi nu avem capacitatea de a le primi, de a le asculta, de a ne minuna în fața lor și de a spune, fie voia Dumnezeu, când va socoti, va face. Dacă e ceva bun despre noi, ne vom mândri până la cer și vom începe să credem că suntem unii și special și vom fi niște nenorociți. Dacă e de rău despre noi ceva, vom fi disperați și ajungem până la sinucidere și învârteșoare în viața lui Dumnezeu. Dacă e De exemplu, ca să vă dau exemplu. Se spune că atunci când Iacob, când Cain și Abel au adus jertfă, prin ceva, nu știm prin ce, Cain și-a dat seama că jertfa lui n-a fost primită așa de bine de Dumnezeu cum a fost primită jertfa lui Abel. Credeți că Dumnezeu era nedrept cu Cain și că se uita urât la el și nu vrea să-i primească jertfa și era o taină mare de ce a făcut așa și de ce a părut că nu-i primește jertfa lui cum i-o primește lui Abel. Dacă să zicem Cain, la sfatul lui Dumnezeu, că Dumnezeu i-a și vorbit după aia, adică Cain nu era blestemat. I-a zis, Caine, de ce ești trist? Și i-a și învățat cum să nu fie trist și i-a spus ce să facă, adică el era binecuvântat. Dacă, de exemplu, Cain, probabil că ar fi răbdat această stare de lucruri care erau peste măsură de tulburătoare, ca altul pare că e mai primit de Dumnezeu decât tine, și dacă răbda asta și zicea, cel mult să fi zis, Doamne, fi eu păcătos, ceva păcate am, știe Dumnezeu de ce, dar va îndrepta lucrurile la vremea cuvenită, cu siguranță, în sine, numai faptul că răbda aceste lucruri și continua să-i slujească Dumnezeu, cred că, virgulă, Cain ar fi fost, ar fi ajuns la o strălucită prezență înainte de Dumnezeu și putere. Strălucită. Deosebită. Și sunt absolut convins că Cain ar fi acum, dacă el răbda și ascultă de Dumnezeu, Cain era cel pe care îl vorbeam acum de bine, nu Abel. Dacă lucra cu lucrarea lui Dumnezeu, dacă primea ceea ce Dumnezeu îi dădea, fără să se îndoiască Dumnezeu. Exact cum ne-am apucat noi să ne rugăm acum și peste unul s-ar pune porumbelul și peste celălalt nu s-ar pune. Și am vedea la propriu porumbelul peste unul și am zis. Dintr-o dată s-ar umple inima de învârtoșare, de tulburare, de judecată, de răutate și am zis, dar de ce peste ăla se arată și peste mine nu? Dar cu ce am greșit eu? Dar oare nu i-am slujit eu lui Dumnezeu ca toți ceilalți? Dar de ce e nedrept Dumnezeu? Și am început să privim lucrurile cu multă tulburare și ispită și ne-am învârtășat împotriva lui Dumnezeu. Dar eu cred, și de cele mai multe ori așa se întâmplă, că atunci când peste unul pare pe moment că apare Duhul Sfânt și că lucrează Duhul Sfânt prin el, pare, sau este într-o anumită măsură, de multe ori acești oameni nu știu să ducă partea aceasta bună și e greu de dus și sunt de multe ori cad în ispită și se tulbură în inima lor și se umplu de părere de sine și de mândrie și, Doamne, ce greu este pentru acești oameni, iar cine dintre ceilalți reușește să se smerească și să zică fie voia ta, cine mă cred eu, cum va vrea Dumnezeu așa va face, ajung la măsuri aceștia de sute de ori mai mari decât acelea peste care a apărut Duhul Sfânt. Să știți că când Dumnezeu pare că face niște lucruri care par nedrepte, vrea să-i ridice la măsuri foarte mari pe cei care par nedreptățiți. Foarte mari, înțelegeți? Dar e foarte greu de crezut asta. Credeți-mă că așa. Drept este Dumnezeu. Foarte mari. Și numai dacă înghiți în sec și duci mai departe durerea și nu spui toate relele pe care vrea să le spui și nu faci toate faptele relele care le-ai putea face, mare te vei chema în Împărăția Lui Dumnezeu. Mare se va chema acel om. Văzând pe altul îndreptățit, pus pe piedestal, slăvit, cinstit, poate chiar de Dumnezeu, deși nu prea se vede așa ceva. Dar să presupunem că s-ar vedea asta. Acela nu știu dacă se va mântui și cum se va mântui, pentru că e foarte periculos să duci binele, să te fii în frunte, să foarte periculos. Mândria, părerea de sine, ideile, ispita diavolului, invidia diavolului este necruțătoare, te face praf și pulbere. Iar pe tine care duci povara și zăduful zilei, rămânând în, lângă Dumnezeu și în biserica Lui, mare se va chema acesta. Eu v-aș da din viețile Sfinților sute de asemenea, sute de asemenea adevăruri pe care le spun acum. Sute pe care oamenii nu l-au prea observat. Le spune cu vedere așa, ca și cum nu. Sfinți care au ajuns sfinți tocmai pentru că au putut să rabde și fără să pismească, fără să invidieze prezența vie a Duhului Sfânt peste alții și nu numai că nu i-au pismuit, ci s-au dus și au cerut binecuvântare, s-au dus și au făcut ascultare de acei oameni pe care au văzut. Și aceia au fost, nici nu mai știe nimeni, iar aceștia sunt mari, mari. Pimen, de exemplu, din pustia Egiptului. Pimen. Unde auzea că n-a avut niciodată, nimic nu s-a arătat asta. Dar a văzut mulți oameni deosebit. L-a văzut pe Ava Lot, cum îi scripea fața ca soare, nu te puteai uita la el. Nu l-a pismuit. Zicea, se ducea și zicea, Părinte, orice zici tu voi face. Deși era acum aceeași vârstă cu el. Și a ajuns pimen cel mai mare cel mai mare sfătuitor al pustiului. Cel mai mare sfătuitor al pustiului. Nimeni nu l-a nebăgat în seamă. Pentru că nu i-a pismuit, pentru că n-a zis Dumnezeu e nedrept. Și a s-a dus să-l cerut binecuvântare și a zis, fie voia ta, cum vrei tu așa să faci, așa să... De fapt, asta ne spune Dumnezeu atunci când se întoarce fiul risipitor. Și fiul risipitor care nu avea dreptul să fie nici cinste, nici laudă, nici bucurie în casă când vine el, că vine un dezastru. Dar celălalt rămas acasă, dacă ar fi zis, fie voia ta, tată, cum crezi tu că e bine? Păi acela, păi și când stă înciudat și tulburat și nu vrea să mai intre în casă, și Dumnezeu zice, fiule, toate ale mele sunt ale tale. Adică cinste e mare ce se dă. Și așa, dar dacă acela ar fi zis, cum este voia ta, tată? Să-l cinstim pe fratele acesta al nostru, să ne bucurăm de el, să-i dăm jumătate din avere, tată. Vai, ce mare ar fi fost fiul rămas acasă dacă ar fi făcut așa. Nu se compară. Știți, această a doua parte posibilă, noi nu continuăm. Dar Mântuitorul dă cumva de înțeles. Ce ar trebui să facă fiul rămas acasă? Asta ar trebui să facă. Să cinstească pe tatăl și să se bucure de întoarcerea fiului risipitor. Că mare este acela, mai mare decât... Mult mai mare decât... Că nu-i zice fiului rămas acasă, toate ale mele sale tale și... Nu zice. Îi zice fiului întors acasă, fiului risipitor. Nu-i zice asta. Îl primește, se bucură de el, îi dă însemnele de fiu, da? Până la a fi toate ale mele sale tale, e cale lungă. Dar celălalt îi zice, înțelegeți, nu e nedrept Dumnezeu. Dar dacă acela ar fi fost și cumva ascultător de tată până la capăt și nu numai ascultător, să se fi dus acolo în grupul de cântăreți, să cânte și el la nai, la vioară, să fie bucuros, să fie jucat de bucurie. Pe la acel om, cred că ar fi zis Dumnezeu, cu mine vei fi fiule oriunde voi merge și orice voi face împreună cu tine. Așa face Dumnezeu. Deci așa e o taină mare ascunsă în toate lucrurile astea care par nedreptăți și le îndreaptă Dumnezeu, cum știe, ele par nedreptăți îngăduite de Dumnezeu. Părintele Arsenie zicea, nedreptățile cumva sunt ca adevăratul grâu să se vădească că e grâu, iar neghina care strigă că e grâu nedreptățit să se vădească că e neghină. Înțelegeți? Asta e de fapt. Și vă rog să nu fiți neghine. Vă rog să încercați. Luptați-vă, străduiți-vă, credeți în Dumnezeu, mergeți până la capăt, aveți încredere în Dumnezeu. Rămâneți grâu. Nu vă transformați în neghine invidioase și învârtoșate care s-au ștruită cu pismă și se gândesc cu ură la Dumnezeu. Nu. Credeți adevărului veșnic pe care vi-l spun. Asta e un adevăr veșnic. Nu că-l spun eu. Că-l spune Scriptura toată de la un cap la altul. Înțelegeți? Asta e adevăr veșnic. Cealaltă e șoapta diavolului, minciuna lui din veșnicie, care tot vine și se zice la urechea omului. E nedrept Dumnezeu. E nedrept. E așa. Uite ce s-a făcut. Uite ce. Nu e adevărat. Nu credeți asta. Istoria, viața aceasta este locul și momentul în care se verifică omul dacă e neghină sau grâu. Și omul singur alege dacă e neghină sau grâu. În fața nedreptăților părute a lui Dumnezeu, tu alegi singur dacă ești neghină sau grâu. Da.
Uite, dar se poate și să zicem că Dumnezeu vrea să-ți dea și ție darul pe care l-ai dat celuilalt, dar tu ai tot felul de temeri, de frici, tot felul de contorsiuni din astea suflete și trebuie să nu primești.
Nu știu, nu aș intra în detaliile astea. Știe Dumnezeu să dea dacă vrea să dea sau nu știu. În general, ca să dea bucurie cuiva, ca să dea o lumină cuiva, în general, uitați-vă la oamenii care trec din suferințe mari. De-abia acolo poate să dea Dumnezeu multă bucurie, pentru că doar unită cu multe suferințe, doar unită cu multă durere, cu multă umilință care a fost înainte, această bucurie nu-l pierde pe om, știți? Asta e. Nu că Dumnezeu e crud așa și numai dacă suferi mult și te chinuiește mult, îți dă puțină bucurie. Nu. Ci omul în cinste fiind pus, n-a priceput. Adică omul în cinste mare fiind, când este la măsură de cinste și de laudă și de bucurie, nu știe să... și se înșală pe sine și ajunge la căderi îngrozitoare. Adică nu știe să drămuiască binele și frumosul. Și atunci, doar sfinții, să zicem, oamenii la măsuri tot mai înalte ca maturitate, pot să fie și bine și rău și să rămână credincioși lui Dumnezeu și să rămână în aceeași măsură. Noi ceilalți, vai de capul nostru. Deci. Și atunci, de obicei, ne dă Dumnezeu bucurii atunci când suntem în situații groaznice. Și zicem, de ce acum a trebuit să ajung în situația asta ca Dumnezeu să jeverse puțin din darul Său și să simt puțin rugăciunea, să simt puțin nu știu ce, să simt că mă aude, pentru că e singura situație în care nu te mândrești până la Dumnezeu și înapoi și nu ești ca diavolul, știți? că ai încă urmele smereniei și știi bine prin ce treci și durerile. De aceea și sfinții, chiar dacă sunt sfinți, au nevoie multe ori de ispite îngrozitoare ca să-și păstreze această pricepere de a ține pacea și bucuria și darul lui Dumnezeu fără să mândrească și fără să și le asume ei. Și de aceea, de cele mai multe ori, în general, diavolul are foarte multe aduce foarte multe ispite asupra sfinților, nu numai pentru că ei invidiază, ci pentru că Dumnezeu îngăduie. Că dacă n-ar îngădui, nu s-ar atinge. Pentru că altfel omul se transformă în monstru, înțelegeți? Deci dacă nu se întoarce spre smerenie, tot ce primește la Dumnezeu și mai ales harul și orice altceva, îl transformă în coșmar, în coșmar. Și de aceea părinții insistă atât pe smerenie, de aceea auziți, pentru că e singura care dă posibilitatea harului să vină. Deci dacă tu te smerești, nu te socotești important și nu îți joacă inima de bucurie că ești tu cineva, atunci s-ar putea și vrea Dumnezeu să-ți dea harul. Că celor smeriți Dumnezeu le dă har, iar celor mândri le stă împotrivă. Înseamnă că Dumnezeu îți va aduce harul pentru că El de-abia așteaptă să-i simtea, numai că e ca și cum s-ar zice cineva, hai să-ți dau, cum se zice în Oltenia, baniță de un grâu. Se băsura grâu cu banița. Și îți dau o baniță de grâu, dar și tu zici, vii cu sacul și zici, aici. De sacul ăla spar pe toate părțile și până acasă nu ajungi nimic. Și zice Dumnezeu, nu. Adu un sac care, și singurul sac care ține acela care e cumva unit și cu durerea și cu, de exemplu, cu smerenia, cu facerea de bine față de ceilalți, mai ales în taină, ne smerește foarte mult asta și vedem durerea celorlalți și ne doare pentru ceilalți și atunci Dumnezeu poate să lucreze în noi. Deci ce oferă acest loc în care poate să stea harul? Smerenia, dacă ai smerenie, facerea devine dantaină față de ceilalți, de să nu știe ei sau să vestești tuturor, și rugăciunea, ca tot ca facerea devine dantaină față de oameni și față de tot om. Acestea trei și postul, până la urmă, postul în sensul de răbdare, de asumare, de nejudecare, de așteptarea voii lui Dumnezeu și lucrării lui, credința absolută că știe Dumnezeu când și ce e. Un post ăsta e cel mai grozav post. Posturile celelalte sunt nimicuri față de postul ăsta. Al răbdării și așteptării, milei și lucrării Dumnezeu, mai presus de înțelegerea ta și de dreptatea ta. Asta e post. Deci cine ține postul, milostenia și rugăciunea, acela primește harul, care de fapt este aduc smerenie. Toate trei aduc smerenie. Și atunci smerenia este singura care ține grâul lui Dumnezeu în sfârșit. Altfel te vei, dacă ți-l va da și tu-l pierzi cu nemiluita, te vei dovedi ca un risipitor și batjocoritor al harului Dumnezeu și te vei dovedi ca un orice păcat îți iardă omului împotriva celui împotriva Duhului Sfânt. Și harul este Duhul Sfânt. Și păcatul împotriva Duhului Sfânt, să-l pierzi și să-l batjocorești, să-l faci nimic din el, care nu se compară aurul cu Duhul Sfânt. Nu se compară. E ca și cum ți-ar da cineva o plasă de diamante și zice, am uitat-o, nu știu, pe diamantele cumperi Transilvania cu ele. Și harul Dumnezeu e de mii de ori, mai valoros de miliarde decât plasa cu diamante, știți? Și atunci Dumnezeu nu-ți va da acest dar ca după aceea tu să-l bajocorești și să fii judecat de propria conștiință, de pierderea harului și să fii judecat ca un bajocoritor de Duh Sfânt, până nu ai această așezare a smereniei minimă. Și nouă ni se pare că el nu se îndură și că nu face nimic. Dar ne ferește un păcat și de o grozăvie mult mai mare, pe care noi nu o realizăm așa. Noi vrem harul ca un fel de inel al Arabelei, cum era filmul cu Arabela care învârte inelul și orice își dorește se face. Nu este așa harul. Dacă aveți întrebări, este o întrebare. Trestia strivită nu va frunge și feștirea fumegândă nu va stinge până ce nu va socoti, nu va scoate spre biruință judecata. La ce judecată se referă Mântuitorul? În niciun caz judecata aceasta, nici a sfârșitului lumii, nici judecata noastră și că să ne arătăm noi mai vrednici decât ceilalți. Adică judecata lui Dumnezeu este să-l mărească pe om. De exemplu, cum judecă Dumnezeu? Merge să fie botezat de Ioan la Iordan. Și Ioan zice, Doamne, Tu vii să fiu botezat de Tine și eu am trebuit să te botez eu și eu am trebuit să mă botez Tu. Adică asta ar fi dreptatea și judecata. Și Mântuitorul zice, lasă acum să împlinim toată dreptatea. Care era dreptatea? Judecata. Că e același lucru. Care era dreptatea? Că Dumnezeu vrea să se smerească, să fie asemenea noastră, tuturor, ca un păcătos. Adică, că Dumnezeu vrea să-l cinstească pe om, că îi dădea o cinste imensă și i-a dat-o pentru toate veacurile lui Ioan Botezătorul. Că l-a botezat, nu, nu. Toți zicem, Botezătorule, înainte mergătorule, nu putem să nu zicem acest lucru. Care era dreptatea lui Dumnezeu? Să dai cinste celuilalt. De exemplu, spune, și nevrând Iosif să o vădească pe Maria, fiind drept Iosif, judecată, și vrând să judece drept Iosif, n-a vrut să o bădească, adică Iosif bătrânul a zis, dacă spun că ea a rămas însărcinată și eu nu am avut nicio contribuție la asta, o să fie omorâtă cu pietre sau cel puțin o să fie bajocorită și tratată de tot poporul ca o desfrânată, va fi lăsată când se naște copilul, va fi omorâtă când se naște, așa se zicea. Și la aceea copilul da să fie și n-a vrut să o bădească. A zis, nu, nu, nu. Și atunci ce a făcut el? S-a nedătățit pe sine și a zis, voi fugi neascuns. Adică să zică toată lumea că bătrânul a nebunit, s-a logodit cu o fată tânără și acum a fugit așa pe câmp. I-a lăsat-o însărcinată și a fugit. Nu mai vrea să se îngrijească de copilul ăla. Și toată lumea să-l vorbească de rău pe el. Bătrân, nenorocit, prost, cretin. Înțelegeți? Asta era dreptate. Și fiind drept, Iosif. Asta era dreptatea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Că alte înțelesul dreptății lui Dumnezeu decât, sau judecatul lui Dumnezeu decât cum gândim noi. Și așa e și aici, că zice, trestia strivită nu o va frânge, adică omul care e tot timpul în cădere și gata să cedeze, dar nu se lasă cu totul, cu totul, să mai ține un deget, un deget de parapet. Sau feștii la fume gândă nu o va stinge, adică credința noastră mai mult e fum și ne necăm, îi necăm pe ceilalți, nu laude și cinste din partea lor și zice, păi asta e credința, și tu te ții de credința aia propădită, mai multe păcate îți faci decât să faci cele bune, te lași și Dumnezeu nu te va stinge și nu va zice, gata cu el. Îl judecăm, îl tăiem, îl aruncăm la coșul de gunoi al istoriei și zice, până și nu vă scoateți pe biruință judecată. Până nu vă scoateți pe biruință judecată, Dumnezeu, care este ca la Iosif și ca la Ioan Botezător. Adică să te scoate pe tine la măsuri mari, să te pune pe tine pe sus și el să se facă mic. Știți? Asta e judecată Dumnezeu. Cine îl înțelege așa pe Dumnezeu, nu poate să nu-l iubească. Asta e Dumnezeu. Numai că ochii noștri sunt ținuți să nu-l vadă, să nu vadă acest adevăr, urechile să nu audă și nu cumva cu inima să credem și nu cumva să ne îndrăgostim de el. Știți? Asta e. Că de fapt asta e judecată de Dumnezeu. Că el nu va lăsa să se stingă credința ta, nu va ajupări feștirea ta fumegândă a sufletului tău, nu te va frânge pe tine, va lăsa așa cum ești tu și te va sădui să te ridice de acolo. Dar până la urmă, cu micul ăla, cu amărâtul ăla de foc, care tot se mai păstrează până la sfârșit, va face o flacără mare în împărăția celor și te va pune acolo la umbra, la umbra flăcării, dacă se poate umbră, la lumina flăcării acelea, ca la un soare. Și te va ridica la un nume mare. Deci asta e judecatul lui Dumnezeu. Despre asta e vorba. O altă întrebare. Zice cineva. Dacă am fost neghină în anumite situații pe care le-am considerat nedrepte, ne mai putem transforma în grup? Da, da. Păi până la sfârșitul vieții Dumnezeu așteaptă ca omul să se transforme în grup. Să nu rămână neghină. Să se sature de fi neghină. Să se obosească de a mai judeca. Să vadă clar cu toți ochii sufletului că nu-i bine ce face, că nu asta e calea, că nu se asemănă cu Dumnezeu. Să nu fii ca acea bătrână care e grijat de căminul preoțesc de la Ohrida al Sfântului Nicolae Velimirovici, că avea și acolo căminul preoțesc, cum e și la biserică, catedrala la noi. Adică e un loc unde oameni credincioși, mai mult preoți, episcop, când vin pe acolo, o să aibă unde să stea pe la episcopie. Vin la episcopie, de departe, să aibă unde să stea, ca un fel de hotel. Și se ocupa o maică de chestia asta. Și maica aia, bătrână, stând lângă Sfântul Nicolae Velimirovici, totuși ea se adâncise în răutate, așa? Ținea tot felul de reguli cu strictețe, nu știu ce, nu știu câte metanii făceam așa, 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 așa. Și nu-l făcea, foai, îl bârfea, îl va jocorea, om de nimic. Și nu numai, judeca după imagine, au văzut un tânăr cu o tânără că s-a dus acolo și au stat, și foai, stai de mine preoțesc, tânără și tânără. Și n-aveau inel pe mână, după aia să afle că erau frate și soră, dar nu contează, eu judecat, eu am făcut praf și pulvere. Și eu vesti peste tot. Și Sfântul Nicolae Velimirovici zicea, vedeți? Mai ca așa. Iată, iasă. Fecioarele neînțelepte, să nu fiți ca ea. Adică stai acolo pe lângă biserică, nu știu ce, dar tot cu răutăți, la nesfârșit, cu ciude și cu răutate și cu judecată și cu... Dar, bineînțeles că el spunea asta și o spunea ca să audă și ea de multe ori, tocmai ca să-i dea șanse să se întoarcă, să înțeleagă, greșește. Sunt forme ale păcatului în care dacă nu îi spui în față, poate chiar răstit să-i spui, nu este nicio soluție pe celor. Așa face Mântuitorul când le spune în față fariseilor și cărturarilor. Vai vouă, fariseilor și cărturarilor, fățarnici! Acolo nu mai merge cu tâlcuiri, cu nu știu ce, cu subțirim, cu... Trebuie să se spună în față. Și așa făcea și Sfântul Nicolae Velimirovici. Așa făcea și Părintele Arsenie Boca de multe ori. Ca să salveze pe om. Era ultima șansă, ultima strigare. Deci, până în ultima clipă, până în ultima zi a vieții tale, poți să te transformi în grup. Și poți să zici, da, Doamne, am greșit, da, Doamne, nu așa. Cred că acestea, poate era ceva. Ne explicați mai mult despre ce înseamnă să se umple măsurile? Asta e mult de spus. De ce nu le-a lăsat Dumnezeu pe aceste popoare să moară în mod natural? Dar bine, ele n-au dispărut complet, ci au fost cu totul și cu totul mișcate din locurile lor, amestecate cu altele și cumva s-au zmerit. Adică n-au mai fost cum am fi noi români. Noi suntem... aici se pun de veci și nu știu ce și nu știu cum. Și... nu ne mai înmulțim, începem să scădem de na-na-na-na-na și vin arabi, vin nu știu ce, se înmulțesc aceia, sunt mult mai mulți și noi nu sunt mai puternice. Noi suntem în taină în căperea noastră. Și creștini, și nu știu ce, creștini, ridică la imediat, se curăște, tătai. Și atunci smerește așa. Dacă nu se poate altfel, adică nu neapărat că le-a terminat, le-a distrus, le-a... și le-a tăiat capul mândriei. Când mergeam la spovedanie, când eram tânăr. Ziceam, mergem la tăierea capului. Când mă întreba și unde mergi la tăierea capului. Deci era exact ca la Sfântul Ioan Botezătorul, că el își ține capul în mâini și în același timp are capul. Deci e capul oricărei mândrii, părere de sine, idei că ești cineva, trebuie să se taie și să crească capul smereniei. Și așa trebuie să fie la orice spovedanie la om. Adică să vii cu capul în mâini după ce ai ieșit de acolo. Sau ca la balaurul cel mare, ți mai tai un cap și mai, până rămâne ăla bun. Mai sunt 100 de capete, da, încă un. Dar mai cresc. Între timp mai cresc altele. Da.
Vreau să întreb, de ce nu a putut să-i dea din vântare când a aflat că e înșelat de fiul cel mic?
Înșelat.
Fiul cel mic l-a înșelat,
păi, da,
și când el a aflat.
El vrea aceeași binecuvântare.
Da. Și zis că nu mai am.
Păi nu mai are aceeași binecuvântare, de-aia dat până la urmă altă binecuvântare, dar e foarte interesant că aceea a doua îi se potrivea mult mai adevărat lui. Și n-avea... Deci totdeauna noi cădem în aceeași ispită că, o să zicem, eu vreau ce are celălalt. Nu contează ce mi-ai dat tu, nu cred că e bun ce mi-ai dat tu. Celălalt ce are, e bun. Și dacă este să vedem, Dumnezeu prin Isaac îi spune lui Esau o binecuvântare în care de fapt spune pe nu știu cum să spun, pe plăcerea lui și pe felul de a fi a lui Esau și spune cu arma îți vei câștiga și cu sabia îți vei câștiga rana cu luptă și cu bătăi și cu nu știu ce, cum îi plăcea lui, nu știu, trebuie să citim acolo exact cum îi plăcea lui și la sfârșit îi zice da. Era firesc. Totdeauna, nu știu dacă știți, au apărut acum o carte migratorii sau așa ceva, nu știu, uite acum, nu știu dacă știți careva, istoria popoarelor migratoare. Oricum, migratorii se numește. Și acolo se vorbește așa pur și simplu despre faptul că a fost o luptă neîncetată de migratori și ăștia stabili, liniștiți, cum era între mongolii nebuni migratori și chinezii, care făceau ziduri imense în față și care erau liniștiți, făceau, puneau ușcă și au măgaruși, puneau orez, făceau... Și spune că acești istorici explică că niciodată migratorii n-au putut să fie la măsura stabililor. O societate stabilă, liniștită, care de la tatăl la fiul, de la mama la fiică, moștenește niște obiceiuri, niște rânduieli, crește productivitatea la agricultură, face aia, face casă mai bună peste o, face nu știu ce mai bun. Numai aceste condiții puteau să facă ca omul să sporească, să crească ca și capacitate de a își rămâi casa, de a face ceva, de a crește și la nivelul minții, de a lăsa vorbe care se păstreze, cuvinte cumva. Și dacă nu era scris, la nivelul memoriei cumva care să rămână, cum trebuie o anumită așezare ca să rămână această memorie, să ducă din gură în gură. Când totul e un talbeș, malme și pleacă din loc în loc, n-au nicio așezare, acele societăți nu pot să fie la măsura acestora. Deci n-avea nicio șansă migratorii să fie la măsura acestora stabil. Și care dezvoltau agricultura, și care trăiau, și care își trăiau din propria lor, nu din uciderea celorlalți și din bajocoria celorlalți. De fapt, fără să vrea Isaac, idealului lui Iacob, binecuvântarea firească care era a lui, că el îi plăcea să stea pe lângă casă, să facă lucrurile normale, să păsteze obiceiurile, tradițiile, să fie așa fiul cel cu minte care își face treaba, și îi dă binecuvântarea de popor așezat, și celuilalt îi dă binecuvântarea de popor migrator. Stabia ta vei ucide, vei face, vei drege, ce nu știu cum. Și în sine asta ducea la o decădere față de celălalt. Deci nu era... E ca și cum mai zice, știți, până la urmă, binecuvântarea sau cuvântul lui Dumnezeu, îți respectă ție deja alegerea făcută? Care ai făcut-o? Că ăla deja era migrator prin firea lui. Asta făcea, cu asta se ocupa. Cu sabia se... așa, asta, cu asta, așa trăia. Și atunci erau urmările firești ale alegerii tale. Nu era neapărat că Dumnezeu l-a nevăzit pe unul și pe altul. Și nu numai că nici nu vrea să fie altfel sau. Și o vrea să fie, domne, cu armă în mână și bătrânță și spintecând. Asta vrea. Asta i-a dat. Și nu numai că i-a dat asta, ceea ce vrea, dar i-a spus și urmările, că datorită acestui fel de a fi, vei fi stăpânit de ăștia care sunt liniștiți, așezați, ca Iacov, dar totuși va veni vremea, îi spune lui Isaac, când vei ieși de sub stăpânirea acestor așezați liniștiți și vei fi biruitor. Deci va veni vremea când te vei putea de ieși de sub această stăpânire a celor care sunt așezați. Foarte mare lucru ce i-a dat Dumnezeu lui Esau. De fapt, l-a lăsat să-și facă în continuare plăcerea lui și i-a dat și șansa în viitor a unei schimbări fundamentale și a unei întoarceri spre bine de plin. Dar lui nu i-a convenit. Înțelegeți, nu? Era ce vrea ăla. Dar de fapt, dacă era să urmeze binecuvântarea care primise celălalt, nu ar fi putut să o ducă. Nu ar fi putut să o ducă, pentru că acela... Rămâi pe pământul tău, pământul tău va rodi, roadele vor fi înmulțite, vei face așa, vei face... Asta nu vrea să stea pe pământ, să facă roade, să urmărească de la recoltă la colță, să crească acolo oi și capre. Nu vrea chestia asta. Nu are chef. El nu s-ar fi potrivit cu acea binecuvântare, dar totuși cu toate astea nu putea să vadă, că de fapt am primit ce mi-a plăcut și chiar am viitor bun, până la urmă, dacă se va adeveri ce spune el, că până la urmă voi ieși de sub stăpânire și chiar îl voi învinge. Tot nu i-a convenit, pentru că există ideea aceasta că ce-a primit celălalt e mai bine. Ce-a primit celălalt e mai bine. Tăcerea asta îndelungată a lui Isaac, care nu știa exact, nu știa ce să-i spună, de fapt era... El se ruga la Dumnezeu, ce să-i spun? Ce să-i dau? Și Dumnezeu i-a dat acest cuvânt care e foarte frumos pentru Esau. Despre aceste două binecuvântări am uitat să vorbim mult. Dar nu acum.
S-ar putea totuși zice că când Iacob a căutat să primească binecuvântare, el într-un fel proceda pe o gândire, să zicem, cultural, locală, că Domnul e primul născut primește și că al doilea nu o să rămână nimic.
Da.
Limita pe Dumnezeu ca farisei într-o
cutie. Da, așa. Da. Era convins că el nu o să mai primească nimic și că până la urmă, și mai era convins de ceva, adică mama lui mai mult era convinsă că ea l-a convins să facă asta, că domnule, trebuie să intervenim, trebuie să facem noi ceva, că altfel gata, s-a terminat cu prorocia lui Dumnezeu, este că e nedreaptă și neadevărat, adică rezolvăm noi treburile, nu lăsăm pe Dumnezeu să le facă. Dumnezeu o micime mică și o necredință. De aceea credința lui sutașului care a zis, Doamne, nu trebuie să vii până la casa mea, tu nu mă zic cu cuvântul și eu mă duc încolo în treaba mea, tu mergi în treaba ta, dar nu mă zic cu cuvântul să rezolvă lucrurile departe. Și Dumnezeu a zis, n-am văzut toată credința nici în Israel. Adică, asta e credința care îi place lui Dumnezeu, aceea de a lăsa în mâna lui Dumnezeu. De ce? De a lăsa în mâna lui Dumnezeu lucrul ăsta. Nu că... Dar acum, să te văd, vină tu, ia mâna, ține-o mâna. dă cu mâna peste ăsta, fă așa, vrei așa, adică noi știm mai bine ca Dumnezeu, asta e foarte periculos. Și oamenii nu prea pot să meargă pe această cale a credinței tăcute, ca a Maicii Domnului. Maica Domnului n-a forțat cu nimic lucrurile. Cu nimic. Pur și simplu asculta și urma. Și făcea ce îi se spunea. Și este credința absolută ce avea ea. Deci, noi ceilalți intervenim, ne băgăm, ni se pare că suntem nedreptățiți, ne luptăm, nu știu ce, tușim, ne încrețim, ne nu știu ce, ne ștergem la frunte. Dacă nu primesc, dacă primesc, dacă nu primesc, nedrept Dumnezeu. Și groaznic. Ce ați zice acasă dacă ați avea acasă un copil care le-ai ziceți, mă, voi fiți cuminți, faceți treabă, că vă dau la toți la fel. Vă dau fiecăruia ce moștenirea care trebuie. Și unul ar fi foarte convins, chiar dacă trece prin probleme grele, chiar dacă este trebuie să plece de acasă, chiar dacă părinții rămân numai cu ceilalți copii și el nu știu unde e, la școala militară, departe, el are încredere absolută în Dumnezeu, în părinți. Și ce? Nu l-ați iubit pe copilul ăsta mai mult decât pe altul care ar fi acasă și toată ziua ar veni seara de seara, tati, dar dai? Nu-i așa cum dai? Dar ai uitat oare? Dar oare ești drept? Dar poate că ai uitat, poate... La copilă, lasă-mă în pace odată. Nu-ți vine să zici, măi, nu-i mai dau nimic ăsta. Nu-i mai dau nimic. Înțelegeți? Deci mare credința celui care, sau mult îl iubește Dumnezeu pe cel care are încredere în el de plin. Și nu tot comentează, nu tot... Parcă simt că Dumnezeu știu, m-ai uitat. Și încerc iar scandalul cu Dumnezeu. Nu, oare m-ai uitat, oare nu m-ai uitat, oare m-ai băgat în seamă, oare nu m-ai băgat. Dar acestea, să zicem rugăciunea tot Dumnezeu. Adică cu bine.
Cu bine se poate ora să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Dar prea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât pe iubimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,
te mă iubim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii veșilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părintele Tău.
Pentru rugăciunea Sfântului Părintele Tău, Doamne, Sfântul Sfântului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.